Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji, o izazovu tumačenja pesničkih tekstova i o savremenoj književnosti.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye bye. Oh, we've been together for the longest time. It's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of star break is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network news. Oh, whoa, whoa. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Marijan Čakarević, pesnik, književni kritičar i eseista. Razgovarat ćemo o poeziji, o izazovu tumačenja pesničkih tekstova, o odnosu poezije i života, o savremenoj književnosti i pojedinim piscima. Čućemo tokom ove noći stihove Marijana Čakarevića i nekih pesnika koje on voli i izdvaja kao značajne za sebe. Marijane, dobroveče.
Dobro večer vam, vašim slušalcima.
Dobrodošao u emisiju Građa za snove. I evo, samo pre nego što tebe predstavim sa par reči, da kažem, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo fragmente radiodrama Radomira Konstantinovića, pošto si ti dela ovog pisca izdvojio kao značajna za svoj razvoj, a slušat ćemo odabrane delove radiodrama Euridika, koja je snimljena 61. godine i Iznenađenje snimljene 85. godine. I evo, Marijane, pre nego što uđemo u razgovor i tebe predstavimo kao pesnika, kao tumača književnosti, eseistu, da pročitam par osnovnih biografskih podataka o tebi. Rođen si 78. u Čačku, diplomirao i završio master studije iz srpske i svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio si knjige poezije Para grad, Sistem i jezik. Pišeš, kao što sam rekao, kritiku i esejistiku, objavljaš u domaćim i regionalnim časopisima, živiš u Beogradu. Evo, to je ovako jedna svedena ovako lična karta, podaci osnovani tvoji stvaralački, a one prave neke podatke i pravo predstavljanje. Ja se nadam da ćemo tokom ove noći uspeti da postignemo i da te predstavimo ovako stihovima i poezijom i tvojim odnosom prema poeziji. I sad evo, ja bih volao da započnemo ovo naše druženje i razgovor. Ti si u Čačku, evo kad pomenu Čačak je ovako inače...
Šumadijski rock'n'roll.
Šumadijski rock'n'roll, ali je Čačak grad vrlo plodonosan kada su pesnici u pitanju, od Disa, Aleksandra Ristovića, pa evo sve do tebe. U Čačku si na manifestaciji Disovo proleće i izgovorio jednu besedu u kojem si ovako svoja neka shvatanja i svoj doživljaj poezije iskazao. Pa između ostalog si govorio o jednom takozvanom roditeljskom pogledu koji postoji u poeziji i na to se nadovezala jedna tvoja zanimljiva ovako konstatacija da je poezija divlje dete kulture, divlje dete jezika koje se izmigolji pa nasmeje u lice takvom pogledu. E sad ajde da počnemo od tog divljeg deteta. Kako je to divlje dete?
To je bio, povod je bio Disovo proleće ove godine i meni je to pripala čast da održim to slovo o poeziji. To je novija tradicija unutar programa Disovog proleća, gde neki od mlađih pesnika ili pesnikinja, dakle, ima tu čast da kaže nekakav autopoetički tekst svoj, mislim da tako kažem. I ja sam nekako, mi se činilo u stvari da je to jedna zgodna definicija. Sad, zašto divlje dete kulture, odnosno jezika? Pa zato što poezija uvek jeste nekakvo prekoračenje onog što je standardni jezik, dakle onoga što mi svaki dan izgovaramo u svim prilikama. Poezija u stvari negde, kao i druge umetnosti u svom mediju, dakle, ali kad je poezija u pitanju, ona je polje gde se jezik istražuje, gde se dovode u pitanje njegove konvencije, njegovi običaji. Pesnici oduvek u stvari remete nekakav ustaljeni red unutar jezika. Pa sam ja to jednom zgodnom, u stvari činilo mi se, sintagmom, odnosno metaforom divlje dete koje, ne znam, sad ajde dobro, može nekog da podsjeti na kog to, ali mi to nije bilo sad neka baš neposredna namera, prosto divlje dete je, šta ja znam, ima i Playboy u onoj pesmi, ja sam divlje dete, pa eto. A kulture, dakle, sad što se samog jezika tiče, kulture, zato što naravno da, mislim, poezija crpe svoje nekakve reference iz drugih umetnosti, pa je onda tu kultura se prosto podrazumeva kao jedno šire polje od same poezije, ali tako, dakle, se mi inspirišemo.
Mene ova sintagma, to divlje dete kulture i uopšte ova sad tvoja priča koju ovde izgovaraš, podsjetila na knjigu o Luki Lira, Oktavije Paza, i na onu njegovu rečenicu da poezija počinje kao svojevrsno nasilje nad jezikom. Da li ti je to kao neki stav blisko i da li misliš da ne samo da poezija znači predstavlja neku vrstu opiranje i neko iznenađenje u kontekstu jedne kulture, jednog ustaljenog doživljaja jezika, nego samo stvaranje poezije jeste svojevrstan vid nasilja nad jezikom?
Pa, dakle, apsolutno može da se kaže i tim rečima. Ja mislim, na to sam mislio, to pazi, je to tako. Mislim, ja sam to pomenuo, mislim, ja sam to formulisao kao divlje dete, ali to zapravo isto znači. Mislim, da. Nema tu nikakvih u stvari mimoilaženja, jer kao što rekoh malo pre, dakle, to je, postoji nešto što je jedan ustaljeni govor, postoje nekakva pravila, postoje podrazumevanja, postoje značenja koja onda svako ko piše poeziju na neki način dovodi u pitanje, odnosno remeti njihove odnose, bilo da to radi, ne znam, radikalno kao avangardni pesnici, bilo da u stvari možda samo preko jezika neke neke odnose koji postoje u stvarnosti prepisuje po znacima navoda, ali to svakako dakle nije govor kojim se ljudi inače služe.
Da. Tvoja najnovija knjiga se zove Jezik i uopšte tvoje pisanje obeleženo tim promišljanjem i razmišljanjem o jeziku, ali bih ja voleo sada u ovom prvom segmentu i zapravo uvodu u naše druženje, pošto sam te predstavio sa par ovih biografskih podataka i evo sa nekim ovako tvojim osnovnim shvatanjem i doživljanjem poezije, da nam se predstaviš jednom pesmom, pa ćemo posle ući u razne druge segmente.
Evo, to je pesma Gost u domu, koja ima malu belešku, dakle posvećena je uspomeni na dostojanstvo Jana Skacela, velikog češkog pesnika. U igri se moralo učestvovati, živeti, na mahove spokojno, obasijan žižom stiha ili tišinom vina, okružen mladim lavovima i njihovim lovačkim nagonima. Divokozi iščupati jezik. Trebalo je pisati neprikosnovene stihove. Zajedno sa nekolicinom čuvati ključ doma, iako ih je nekolicina u svakom slučaju. Ono bitno uvek je pucalo u oči. Potom su sprezanje, iskustvo iskušenja. Najviše strepeti od tih sitnih, beznačajnih kompromisa. Živeti među žicama, prošetati gradom slobodno, odmoriti pod drvetom, ispišati se u reku, vratiti se domu, kao uvek neželjeni gost, uvek neizračunljivo živ.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Marijan Čakarević, pesnik, književni kritičar i eseista. Evo u prvom segmentu predstavili smo Marijana stihovima, njegovim stihovima i njegovim razmišljanjem o poeziji. Zavirili smo u tekst koji on izgovorio, u besedu zapravo, koji je izgovorio u Čačku i pričali smo o sintagmi divlje dete kulture. A sad evo ovu muziku što smo slušali, to je kanadski band Arcade Fire, tako, to je muzika i band koji tebi su značili nešto u životu, njihove pesme, pa evo naša Ružica Ćirić je bila ljubazna da nam pusti jednu pesmu njihovu, pa sam te da te pitam, ovaj, eto, od tih nekih afiniteta, ovaj, šta ti muzika znači kao pesniku?
Apsolutno mnogo, da. Pogotovo pop i jazz, ovaj, pa u tom tekstu sam u stvari ja i pričao o tome da mislim da je nužno nekako malo u razumevanju poezije, odnosno uopšte kulture, prosto malo te koordinate preispitati, odnosno pomeriti, da ne posmatramo baš stvari da su samo ovaj, da se samo to onako taj neki starinski pristup koji sad podrazumeva, dakle, da ne znam, tu postoje neke knjige pa neki kritičari, to je jedno mnogo šire polje, recimo da muzika nije baš nužno samo klasična, da tu da i ta pop muzika, dakle, govori mnogo nama o tome ko smo i šta smo, i džez, dakle, i sad baš povodom ove poslednje knjige, mislim, sam ja to i, odnosno ona je zapravo bila nekakvo postolje odakle na koje je ovaj se taj tekst popeo, odnosno to iskustvo pisanja te knjige, jezik mi je, sam ja u stvari negde i pretočio taj autopoetički tekst, pa sam tu pomenuo pored Arcade Fire, dakle, i neke džez izvođače i neke filmove, pa sve su to stvari koje uvek utiču na pisanje, samo što ih ne imenujemo baš uvek, valjda, zato što čovek ne piše baš posle svake knjige autopoetički tekst, mislim, ili posle svake pesme, ali mislim, razne stvari koje slušamo, gledamo, nekako proizvode osjećanje iz koga nastaje jedna pesma, mislim, ja pogotovo knjiga. Sad sam ja u tom času, dakle, kada sam tu knjigu pisao, slušao Arcade Fire i taj njihov posljednji album, odnosno sad već pretposlednji, Reflektor, i nekako mi to ovaj, osjećanje sveta bilo interesantno, njihovo, odnosno, na primer, ne znam, ta To na koji način je on prvo jedan stari mit u stvari reinterpretirao, pa sam ja sad onda na neki zauman način svoj to čitao, mislim, ne može to sad da se direktno poveže, ali prosto je onako, može da se recimo sluša Arcade Fire dok se čita moja knjiga.
A to je mit o Orfeju u Rijeke?
Jeste, da, to je ovaj, taj poznati mit u stvari, koji su, pri čemu je on mislim, na tom albumu, dakle, on se nije sad baš vraćao u staru Grčku, nego je preko brazilskog filma poznatog Crni Orfej, u stvari, on je zapravo čitao film.
Da.
Pa je onda iz tog čitanja filma nastao taj album pre dve godine.
Da, u tom tekstu ovaj, koji sam pomenuo, i govoriš o nekom fenomenu sada, da je za pesništvo i za pesnika bitno da oseti trenutak u kome stvara, u kome poezija nastaje, i to sada ovaj, koje si ti podvukao, si napisao da se sastoji od tri vrste ne pojma, nego nekih putokaza. To su mreža, tako, individuacija i supersimetrija. Pa sam evo ja hteo, pošto je to zapravo jedan, čini mi se, dobar način da te predstavim kao pesnika, da o svakom od tih putokaza nešto kažemo, pa evo za početak da načnemo ovu sliku, odnosno ovaj putokaz mreža. Šta je mreža, kako to doživljavaš mrežu, kako shvataš to i šta hoćeš tim putokazom da kažeš?
Mreža je neka vrsta polja, dakle, u kome se prepliču raznorazni uticaj, što kulturni, što jezički, što društveni, u kome mi postojimo. Dakle, mi postojimo u tom polju koje sam ja nazvao mreža, želeći da naglasim te uticaje u stvari, odnosno to preplitanje. Ali pre svega sam naravno mislio na polje kulture i na polje poezije, jer mislim da to mi više ne doživljavamo ga možda kao što se ranije doživljavalo, dakle na taj nekakav način tradicija koja postoji, koja ide sad onako, jedno se naslanja na drugo, iako to postoji, dakle u vremenu se to tako dešavalo, ali naprosto sada čini mi se da je to, da tu više se taj vertikalni princip nekako izgubio, a opet s druge strane to nije ni do kraja sad onako horizontalno, mislim, ako to mogu da tako kažem. Dakle, mreža je sad tu nešto između i onda sve, mislim, svi ti uticaji, dakle sve to što postoji u kulturi, što utiče na taj stvaralački proces, mislim, između ostalog recimo i taj Arcade Fire, dakle, ili šta ja znam, pesnici neki. Ja sam to tako razumeo, a s druge strane, dakle, tu postoji celo to jedno novo polje iz poslednjih, iz ovog veka, dakle, a to je polje virtuelne realnosti, koja takođe, da, meni se makar čini da dubinski oblikuje naš život poslednjih godina.
Tu je pojam mreže i se i primio.
Da, to je odatle u stvari, da, možda najpre, i sad, dakle, imamo jednu novu situaciju egzistencijalnu, gde više ne možemo prosto da svoj život zamislimo bez te dakle, virtuelne stvarnosti.
Se može i za jezik govoriti da je mreža.
Pa jezik, da, jezik je apsolutno, dakle, možda najpre jezik, mislim, najpre jezik, mislim, iskod to mreže iz koje ne možemo da izađemo, u stvari. Jedina mreža iz koje ne možemo da izađemo.
U tvojoj knjizi, koja se zove Jezik, pogovor je napisao Žarko Radaković, knjižni kritičar, pisac i prevodilac, između ostalog, dela Petera Handkea. Vrlo zanimljiv pogovor, ovako, koji je u fragmentima, onaj, kako je u tonu i sa tvojom poezijom. Pa između ostalog, ja se nadovezao na tu sliku o jeziku. Kaže, ako je sve jezik, ako je jezik mreža, da li sam ja pauk? Nisam li ja pauk?
Jeste, to je u stvari ona, ja mislim, sad ja ne znam da li je baš prvi, ali je Deleuze tu metaforu upotrebio kad je govorio o Proustu i o njegovom traganju za izgubljenim vremenom, da je to u stvari da je nalik na mrežu i na kretanje pauka po toj mreži, gde u stvari najmanji treptaj na najdaljem kraju mreže u stvari proizvodi pomeranja unutar tog celog tkiva u stvari. To jeste na neki način. Mislim da jeste zapravo to bavljenje poezijom ili jezikom uopšte, odnosno ta možda povišenija svest o tome šta se dešava u jeziku kod pesnika, ima nešto od toga u stvari. Dakle, mi sve te treptaje nekako lovimo, pokušavamo da ih artikulišemo, šta oni znače, nekad i ne znamo šta znače, ali nam se čini da su važni, pa ih kažemo, mislim, tako da ima tu istine u toj slici.
Emisija Građa za snove u mreži ove noći. Oslušnut ćemo sada treptaj muzike.
On Jubilee Street there was a girl named but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to hear She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. Pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost mi je Marijan Čakarević, pesnik, književni kritičar i eseista. Razgovaramo o poeziji i o Marijanovom shvatanju i doživljaju poezije. I evo u prethodnom segmentu Marijan je pričao o tome kako između ostalog poeziju doživljava u kontekstu jednog šire shvaćenog fenomena sadašnjosti, odnosno fenomena sada, koji u sebi uključuje tri svojevrsna putokaza. Putokazi su mreža, individuacija i supersimetrija. I evo mi smo pričali o mreži kao jednoj slici, kao metafori koja u sebi može da uključi kulturu i umetnost i sve oblike duhovnog izražavanja, pa i sam jezik shvaćen kao mrežu, nešto što se stalno ovako talasa, treperi, titra, i pesnik je zapravo tu neka vrsta suptilnog instrumenta koji beleži te titraje. A sada evo Marijane da te pitam o ovom drugom putokazu, individuacija. Šta je to individuacija, s tim da si ti to napisao sa jednom crticom, ili tako?
Crtice između, da, zato što sam hteo ovo indi da...
Da izvojiš i da posebno
da
značenje mu
da. Da. Zato što sam, to je u stvari pojam taj iz psihoanalize, Jungov pojam, koji podrazumeva nekakvo samospoznaju, dakle u najjednostavnije rečeno, odnosno, ali kao proces, to je ono što je važno. Sad meni se učinilo da bi bilo zgodno da taj je, da se u vezi s tim pojmom, da sad sa nečim što je tako poznato, a što je zapravo onako dramatično malo zvuči, i postoje sad ta tumačenja, dakle, koje su onako komplikovana, mislim, sve to nije stvar koja je naivna, pogotovo mislim kod Junga i njegovih nastavljača. E sad, meni se onako učinilo kao jedna zgodna subverzija da to podelim, tu reč, da u stvari nekako se ovo indio sam ostali.
I posebno značenje da da što to
i da, da onda da dobije zapravo jedno značenje, da se sad unutar jedne reči tu pojavljuje odjedan put kao indija. A indije, naravno, mislim, podrazumeva indi kulturu, odnosno indi muziku, mislim, to što smo malo prepričali, pomenute ove bendove, i uopšte, dakle, ne samo muziku, nego i, ne znam, sve to što je nezavisna scena kulturna, koja je meni jako važna, na kojoj sam ja praktično odrastao. Dakle, to je ono što je nešto poslednjih, na primjer, 30 godina, možda malo više u stvari, u toj zapadnoj kulturi. I onda je taj indi, kažem, dakle, ja sam teo nekako da ga prošvrcujem u ovaj pojam, koji je zapravo individuacija, može da se i kad je poezija, odnosno čitanje poezije, odnosno samospoznaja preko poezije, dakle, takođe može da se pomene individuacija kao jedan od mogućih pojmova. I to je bila ta, eto, dakle, moja mala subverzija, učinilo mi se onako zgodna kao pesnička subverzija.
Da, da, i ti si tu pomenuo da u okviru tog tako shvaćenog pojma indi su i filmovi, i niskobudžetni filmovi, artistički filmovi, ili tako, muzika određena, koja je takođe ide ka tom nekom artizmu, i da ti je to zapravo jedna od bitnih tačaka koje ti kao pesnik i u svom nekom, da kažemo, pesničkom programu, po znacima navoda programu, ajde, da. Poeziji, više postoji u poeziji, ili veruješ u programe, ajde, kad spomenuh to?
Pa ja mislim da postoje razni programi, naravno, mislim...
Ja mislim na TV i radio program, nego...
I to, da, pa to je, dakle, programi u poeziji su isto kao programi u politici, mislim, vi kažete nešto, ali sad to naravno nikad ne uradite.
Mora da bude baš tako.
Uvijek se to izneveri, mislim, hvala Bogu. Može, naravno, da se napiše svašta, ali zapravo tekst je sam pesnički tekst, odnosno same pesme su uvek ne nužno starije, mislim, ali one imaju prosto svoju logiku, dakle, i nekakvu svoju svest ili samosvest koja je prosto samostalna, mislim, odnosno ne poklapa se nužno uvek sa programom. Ja mislim, ja sam sad tu u stvari napisao bio taj jedan tekst, i onda bi sad neko pomislio da je sve to u stvari u knjizi baš tako, a u stvari možda i nije baš.
Da ćemo mi to da proveramo, uzmemo knjigu da čitamo i da vidimo da si ti to baš to uspio, da ono što si obećao da uradio. I recimo da ove tri znači tačke koje smo izdvojili, individuacija je druga, a treća je supersimetrija. Šta si po tim putu kad zamislio?
Supersimetrija, da, postoji u stvari ta pesma na prepomenutom albumu Arcade Fire, mislim, pomenjam stoti put Arcade Fire već. Dakle, postoji pesma Supersimetri i to je pojam iz fizike, iz savremene fizike, koji, sad najjednostavnije rečeno, postoji jedna od tih teorija koje objašnjavaju nastanak sveta, kažu da je u to mlado doba svemira svaka čestica imala svog partnera, odnosno senku, odnosno super partnera, to se tako zove, i da je onda sad tu došlo do nekakvog košusa i onda se sad u stvari taj partner je nestao i onda je, ali supersimetrija praktično znači to, dakle svako od nas ima tu idealnog drugog, mislim, tako su ga recimo ovi iz Arcade Fire razumeli i čitajući zapravo priču preko te slike, preko te metafore, dakle te senke, odnosno supersimetrije, čitali Orfeja i Euridiku. Ja sam isto to, mislim, iskoristio, s tim što sam dodao u stvari tu i čitaoca, da bi pesma bila pesma, jer praktično, mislim, pesma je samo hartija, odnosno drvo, ako neko ne uzme to da pročita, ona tek postaje živa onda kada čitalac se s njom sretne, mislim, ona u čitaocu oživljava. I taj idealni čitalac je u stvari naravno onaj za kojim teži svako ko piše, i sad to bi bila recimo jedna od supersimetrije u poeziji.
Da, znači u poeziji bi pesniku bio element koji mu je super suprotan, odnosno ta druga strana bi bio čitalac, je tako?
Jedan od bi bio verovatno čitalac, da. Mislim, možda i najvažniji u stvari bi bio idealni čitalac, da. Zapravo taj neki čitalac koji ne postoji, naravno, mislim, ali za koga se piše u stvari.
Da. Sad kad pominjemo čitaoce i poeziju, u pogovoru, evo, Žarko Radaković je zapisao jednu zanimljivu rečenicu Aleksandra Tišme, pa sam htio da pročitam i da to prokomentarišemo. Aleksandra Tišma kaže u posljednjem razgovoru je rekao: doba koje sam proživao bilo je vreme poezije. Sada mi je krivo što sam pisao prozu i što nisam bio pesnik, pa makar samo za 10 čitalaca. Sada ova rečenica dosta odudara od nekog onako opšteg stava i kako ljudi pišu i kako razmišljaju, kako knjižni kritičari recimo pišu da je poezija potpuno marginalizowana, da je svedena na nivo neke sekte, grupe posvećenika, da je na granici samizdata, da je prosto to. I imamo jednu ovakvu rečenicu Aleksandra Tišme koja se odnosi na neko vreme koje smo evo i mi osetili, gde smo svi mislili da proza zapravo dominira. Evo, jedan vrhunski prozaista iskazuje jedan potpuno drugačiji stav.
Tišma je bio i odličan pesnik, mislim, on je počeo stari kao pesnik, jel tako, pa onda posle pisao prozu. Ja verujem da je on znao šta priča, mislim, nije da to nije izrečeno tek tako. Mislim da malo postoje tu sad i fame i nekako neke mistifikacije u vezi sa tim malim brojem čitalaca ili sa, ne znam, nekakvim zlatnim dobom gde je čitalaca bilo ne znam koliko. Mislim, ja nemam prosto taj utisak u stvari. Ja mislim da je taj krug manje više uvek isti. Naravno, neke epohe pogoduju radom, dakle, čitalačkom, razvijanju čitalačkog ukusa, odnosno nameću prosto kulturu kao nešto čemu bi ljudi trebalo da teže. Neke epohe pak to osujećuju zapravo tu vrstu napora, ali mislim da je broj čitalaca negde sličan, da se on i on je konstantan, mislim, sad treba tu praviti razliku. Dakle, poezija nije samo savremena poezija, naravno, mislim, da. Postoje i ovi neki klasični pesnici koje ljudi verovatno čitaju ipak da. Više i koji su uvek popularni, ali ono što su čitaoci, oni koji prate, dakle, tu savremenu poeziju kao nešto što je u svakom slučaju i najzahtevnije s jedne strane, a s druge strane najuzbudljivije, jer ipak govori o nama, dakle o tome što smo mi danas. E pa taj krug je uvek verovatno negde sličan. Ja mislim da se u stvari da je to nekako i najveći izazov, zapravo i neka vrsta hrabrosti ući u to polje. Mislim, da. A ono je jako uzbudljivo, naravno.
Kada smo kod poezije, ajde da čujemo još jednu tvoju pesmu.
Vrtoglavica. Glas je jasno poručio. Otkini krilca pod vazduhom, noć ćeš za kaznu provesti napolju. Moraš naučiti obrasce snishodljivosti. Moraš znati da izračunaš na pamet upotrebnu vrednost svojih postupaka. Stepenište je izlišno, iskustvo ivice, nagnutosti. Na senkama se ne vide brkovi, meci su u očima, noževi su na jeziku. Strmoglaviti se ipak iz straha, pohrliti iz ljubavi, biti uzorno lenj. To lice gore moglo bi biti žensko, mogla bi biti voda, druga polovina, vetar crne kose, moglo bi biti žensko telo. Pun poverenja u gradove i ljude, uzeo sam u ruke igračku i elegantno se prepustio vrtoglavici tajni.
To je jedna od tvojih novih pesama, tako nije iz zbirke Jezik.
Da, ja sam hteo u stvari da podelim sa slušalcima ovo što ne mogu da pročitaju, pošto jezik mogu da nađu u knjižari i da tu da se informiš. Ovo su nove pesme koje su sad nastale, mislim, posljednjih nekoliko meseci.
Ili imaš već spremenu knjigu ili je to tek u postupku?
Ne, ovo je sad u procesu nastajanja. Tek, mislim, imam desetak, dvadeset možda, mislim, desetak možda završenih, desetak koje treba da dovršim, ali nemam još uvek, ne.
Znači, pesnička mreža još uvek titra i još uvek beležiš
impuls titra. Nisam načisto u stvari kako ću sad to sve, jer negde sam imao, recimo, i sa prethodnom knjigom i sa sistemom, nešto manje zapravo sa ovom, sa jezikom. Imao sam otprilike u glavi već na početku neku vrstu koncepta, ali sad uopšte nemam, sad sam se nekako fokusirao u stvari na pojedinačne pesme i
pričasimo o tome, to sam i primetio u tvojoj poeziji, u ranim knjigama i u ovim novim pesmama, ali predlažem sad da poslušamo malo muzike i vesti u jedan čas, pa se vraćamo razgovoru u poeziji.
Three old dolls, a worn-out car, a wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She wrote goodbye in the dust on the hood. We found a map of Missouri, lipstick on a glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing everyone wants to know. How's it gone to end? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it going. had their wings. The moon climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a cure that's coming to ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light. To know the same thing everyone wants to know. How's it going to end? Drag your wagon and your plow, the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. Wishing for it only makes it bleed. Joe Tony Bennett was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the lamb. The green was his gold, and Sheila's hair, all the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know how's it gone to end. The sirens are snaking their way up the hill. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the color of the street. Life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credits starts to roll. I want to know the same thing. We all want to know. How's it gone to end? I want to know the same thing. We all want to know. How's it gone to end? And I just want to know the same thing.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U rudarsko-topioničarskom basenu Bor svečano su puštene u rad nova topionica i fabrika sumporne kiseline vredne oko 280 miliona evra. Ako u Boru 1000 ljudi bude imalo posao, a vazduh ne bude zagađen, onda Bor ima budućnost, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Posticajnim sredstvima Agencije za strana ulaganja u Svrljigu je počeo da radi novi pogon fabrike nameštaja Trilord, u kome je posao dobilo 70 radnika. radnika. Skupština Srbije nastavit će danas rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za 2014. budžeta za 2015. i 10 pratećih zakona. Skupština Vojvodine usvojila je budžet za 2015. godinu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će Evropska unija ubrzati postupak rešavanja statusa Kosova i Metohije i naglasio da Srbija treba da bude spremna za to. Objasnio je da je upravo zbog toga inicirao pisanje nove platforme o Kosmetu koja će predstavljati maksimum i granicu ispod koje Srbija ne sme da ide. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Kijevu da će ukrajinska kriza biti prioritet delovanja Srbije tokom njenog predsedavanja OEBS-u. Ukrajinski parlament usvojio je zakon o ukidanju statusa vojne neutralnosti te zemlje i obnovu napora za priključivanje NATO-u. Rusija poručuje da je usvajanje zakona kontraproduktivno i da će pogoršati odnose dve zemlje. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu mađarski Solnok sa 62:55 u 14. kolu Jadranske lige. Vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do -6, najviša dnevna do 18, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je pesnik, književni kritičar i eseista Marijan Čakarević. Razgovaramo o poeziji, o izazovu tumačenja pesničkih tekstova, odnosu poezije života, savremenoj književnosti i srodnim temama. Predstavili smo Marijana kao pesnika, čitao je svoje stihove i evo Marijana, ja imam običaj u emisiji kada mi dođu tako autori, pisci, umetnici, da ih predstavljam, neku vrstu malog portreta pravim, pa ih pitam malo i o njihovim afinitetima, o umetnicima, piscima koji su im značili, bili bitni u njihovom razvoju. Evo u drugom delu emisije ćemo slušati radiodrame Radomira Konstantinovića, pisca koji je tebi dosta značio u tvom razvoju, pomenućemo ga, ali evo pošto smo u prostoru poezije, pa da te pitam koji su ti pesnici bili ovako posebno značajni i dragoceni u tvom nekom čitaočkom iskustvu i u tvom formiranju kao pesnik?
Bilo ih je zaista mnogo, sad teško je
da izdvojiti.
Teško je to izdvajati, uvek praviti te neke top liste lične. Ja sam pre 2-3 godine na sajtu Kulturnog centra Beograda vodio jedan projekat, da tako kažem, koji se zvao Pesma na dan, gde je svakog dana sam donosio po jednu pesmu plus mali komentar, bio bibliografska beleška, gde sam u stvari stavio sve koji su mi značili. Tu je bilo, mislim, šta ja znam, par stotina pesnika i pesama, ali u svakom slučaju, recimo sad u poslednje vreme, šta mi je, koji su mi pesnici, na primer, najzanimljiviji, koje čitam najviše, svakako, dakle, tu je jedan od njih je Skacel, Jan Skacel, to je češki pesnik iz 20. veka. Inače, mislim, zanimljiv, jer on, za razliku od većine tih vodećih čeških autora, nije emigrirao. I on je, na primjer, 68. kad je bila ta revolucija, kada je većina tih Čeha, odnosno vodećih pisaca čeških, napustila zemlju, Skacel je ostao. Do tad je vodio poznat i jedan od najuglednijih časopisa u to vreme, Gost u domu, koji je imao taj simboličan naslov u stvari. I ja sam i ovu svoju pesmu stvari naslovio tako, na to aludirajući. Skacel je ostao, dakle, njemu je bilo zabranjeno praktično da objavljuje, ali on nije hteo da ode i nekako se držao zapravo dostojanstveno pred tim sistemom koji nije u tom času prosto dozvoljavao nekakve stvaralačke slobode i političke svakako. I to dostojanstvo je meni nekako jako inspirativno u stvari. Mislim da to nije stvar koja je tek tako zanemarljiva, zapravo, da ona govori i o samoj poeziji. Sad kad Skacela čitamo, mi vidimo u stvari da on, jako on govori o nekim, prividno su to, dakle, sve neke tako svakodnevne, ne svakodnevne baš u smislu nekakve sad tu naracije, dakle, imamo sad, ne znam, ajde, ceo jedan talas poslednjih godina te narativne poezije gde se, koja je navodno obična i sad ona govori o nekakvoj svakodnevici, dakle, ne u tom smislu, ali svakako Skacel govori o svetu oko njega. To nije neka avangardna poezija, mislim, jako se on naslanja na neki nadrealizam i ta avangardna iskustva, ali on to nekako pripitomio. Međutim, ispod toga, u stvari, dakle, ispod svih tih nekih biljaka, životinja koje se tu pomenju, ispod nekih tih gradskih prizora, u stvari se vidi ta teška stvarnost komunističke Češke. Dakle, on je ipak govorio o svojoj epohi, o tome kako ona pritiska ljude. Evo, mislim, možda da pročitam, na recimo, jednu pesmu, pa da onda komentar, dakle, u vezi s tim, na primjer, pesma Posle. Posle je pusto, tiho, iščupano s korenjem i u vidu baruta ispaljeno. Ko drugi o tome zna? Gomila snega na trgu, a možda i lavovi. I posle, dakle, nešto se desilo, mi sad ne znamo u stvari šta se desilo, ali ti lavovi koji se tu na kraju pojavljuju, znate, lav ono sad da. Preživa, dakle on je nešto pojeo i on je jedini koji zna u stvari, koji zna o tome, odnosno taj sneg koji je pao. Ne postoji nikakav, dakle, izuzev iščupano s korenjem, dakle, nešto je potpuno pregaženo, uništeno, sad možda je to neka aluzija, šta ja znam, na recimo 68. ili uopšte na 45. svejedno, u svakom slučaju nešto se dramatično desilo i o tome nema praktično nikakvih svedočanstava. I ona tome govori, ali govori na jedan zapravo uzbudljiv način i uznemirujući. Mislim, ti lavovi u stvari su tu jako uznemirujući u toj slici, da. Jer se ništa ne zna, niko ne zna ništa osim njih. I uopšte, ne znam, recimo, to iz knjige Jesen s mrtvim jastrebom, koju je Kob objavio.
Naslov je isto interesan.
Da, naslov je, da, i u pesmi sa tim naslovom, dakle, postoji isto tako nešto je tu, neki relativno neutralan prizor i onda mrtvi jastreb koji visi na nekoj žici za telefon, recimo, ili...
Da.
Uopšte, dakle, postoje ti neki jako uznemirujući prizor gde vi vidite da ispod toga se dešava neka ozbiljna drama. Tako da mi je Skacel, recimo, u tom smislu interesantan pesnik. Recimo, Jan Skacel, naravno, postoji niz drugih, Borges neko, dakle, koga uvek vredi čitati, svakako Paul Celan kao još jedan od tih velikih figura iz 20. veka, recimo od savremenih čitao sam dosta i volim tu vrstu poezije koju piše Valerio Magreli, italijanski pesnik, on je bio u Beogradu, koga je prevodio Dejan Ilić. Postoje dve, tri knjige koje je Dejan preveo, koje su izašle kod nas, koji je, recimo, na jedan drugi način interesantan, jer kao neko ko dolazi posle neoavangarde, koje onako na jedan interesantan način spojio to neoavangardno preispitivanje jezika, odnosno taj lom u jeziku, odnosno taj procep koji je nastao u stvari u poeziji 70-ih godina, gde sad više jezik ne označava stvarnost oko nas. Dakle, sad to iskustvo sa nekakvom modernom urbanom melanholijom na jedan jako uzbudljiv način je spojio. Da. Recimo Magreli, ili na primer zagrebački pesnik Zvonko Maković, takođe, dakle, neko ko baštini tu vrstu iskustva. To su sve ljudi koje sam čitao u poslednjih godina, intenzivno mislio o tome, dakle, ta iskustva su mi bila jako važna, jer mi se čini da mogu da se iskoriste i danas.
Da. Ti si jednu pesmu posvetio Janu Skacelu ovde, što si čitao, nekako čini se da i ti poeziju doživljaš kao vrstu dijaloga. Koliko je po tebi u poeziji bitna ta vrsta dijaloga, recimo, sa drugim autorima?
Sad mi je postala važnija nego što mi je bila ranije. Uvek je ona neki dijalog. Dakle, i kad ne postoji direktan navod, mislim, kad sad ja ne kažem, sad sam ovo posvetio Janu Skacelu, na primjer. Ja se uvek određujem prema nekom iskustvu, sad, bilo da ga prihvatam, bilo da ga na neki način osporavam ili dovodim u pitanje. Tako da nema zapravo poezije bez čitanja. Mislim, ona je poezija, pisanje poezije je uvek prvo čitanje poezije, pa onda pisanje.
Emisija Građa za snove, slušamo malo muzike.
We spoke of what was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know that means I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Gazeless there at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. We never lost control. Your face.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći sagovornik mi je pesnik, književni kritičar i eseista Marijan Čakarević i evo, mi smo pričali o Marijanovoj poeziji, čuli smo njegove stihove i sad u poslednjem segmentu smo malo pričali o autorima, pesnicima koje Marijan Čakarević ceni i koji su mu bili značajni u njegovom razvoju i uglavnom je Marijan tu sad pomenuo strane pesnike koje je čitao, Jana Skacela i Magrelija, italijanskog pesnika. Pa evo, Marijane, htio sam te pitam, ti si radio si u kulturnom centru i dosta ovako autora, pisaca, pesnika je dolazilo iz raznih sredina, pa iz ovog, kako se to danas kaže, okruženja našeg, iz regiona, dakle iz ovih sredina koje su nekad i činile jednu državu. Pa sam htio da te pitam, išao si na nekim festivalima, bio si u Hrvatskoj, u Bosni, ako se ne varam, koje autore iz tih sredina izdvajaš i da li ti neko od njih bio značajan u tvom čitalačkom iskustvu?
Ne pravim ja tu razliku sad da li je neko iz Bosne, Srbije, Hrvatske, mislim, dakle to je u principu sve jedan jezik i naprosto je besmisleno to na taj način razgraničavati, pogotovo u poeziji, mislim, to bi sad, ne znam, da sad zamislimo da jedan engleski pesnik ne čita Amerikance, mislim, ili da ih kao manje zna, prosto je to nekako nema nikakve logike, mislim. Tako da sam svakako čitao mislim i pratim sve te scene naravno. Ima dosta pesnika, mislim, koji su mi dragi. Svakako je tu, možda mi je najznačajniji, dakle, u ovom trenutku ili šta je znam, u posljednje vreme, Zvonko Maković, ali svakako i Branko Maleš i Josip Sever i Ivan Slamnik, recimo, i Šoljan i tako, dakle, ni Daniel Dragojević, da. Naravno, mislim, sve su to mislim veliki pesnici koje naravno treba čitati. Nevolja je, dobro, sad u današnjim okolnostima nije više tako lako ni doći do knjiga, mislim, ali mislim da se vredi naravno potruditi uvek za tako nešto, da.
I sad kad si pomenuo Zvonka Makovića, evo, pošto znam da si među ovim tekstima doneo i neke njegove pesme, možda ne bi bilo loše da pročitaš ako si neku pesmu izdvojio, pošto je Zvonko zaista kvalitetan i vredan pesnik i dosta je i uticao na savremenu hrvatsku poeziju.
On je zanimljiv meni bio, to sam malo pre pomenuo, ali kao neko, dakle, ko je uspeo da na jedan interesantan način spoji tu sumnju u jezik s jedne strane i s druge strane to osjećanje nekakve melanholije i uopšte urbanog nekakvog iskustva. Čini mi se da je, recimo, on to dosta vešto u stvari u svojoj poeziji spojio ta dva iskustva, onako da to, dakle, mogu ljudi da čitaju. I ako sad nisu baš neki stručnjaci za jezik ili za poeziju, prosto mogu da u tome uživaju. Ovo je mislim da ovo je najpoznatija njegova pesma, makar se po tim nekim kritikama tako naziva, Porgy and Bess Band. Lagati, zašto ne? I onako su riječi proizvoljne, riječi koje nisu stvari, riječi koje nisu riječi. Lagati, zašto ne, riječima. Ustajem i prilazim stolu. Nisam ustao, stolu nisam prišao. Prekidač radioaparata ne može van iskočiti. Ako ga se pritisne, onda da. Riječi i riječi, lagati i ne lagati. Zašto ne bih lagao? Zašto ne bih izgovarao bilo koju riječ koja me trenutno opsjeda i ne mislim na nju? Za izgovora sasvim sigurno ne mislim. Zašto? Govoriti. Ne želim reći i govoriti, a ne govoriti. Govoriti u sva tri slučaja je laž. Lagati, zašto ne lagati? Počeo sam izgovarati i već sam slagao. Perfekt nije prezent. Prezent je perfekt. Riječi nisu riječi. Riječi su riječi. Lagati, zašto ne? Podesio sam usta kao da ću reći tavan. Nisam rekao, usta su prevarena. Lagati, zašto ne? Lagati riječi, riječi slagati u laž. Obrnuti ih, popljuvati, izigravajući nježnost. Riječi nisu riječi. Kopile usnice, dim usne šupljine. Talog brbljive memorije, riječi, lagati, zašto ne? Obratati s jezika na zube, sa zuba na desni, onda u kovitlac, lagati, zašto ne?
Hvala ti, Marane. I ova pesma je fino, kao neki šlagvort. Meni sam htio da te pitam o zapravo moći i nemoći reči, pesničke reči. Ti si i u svojim pesničkim tekstovima i pesničkim knjigama, čak cenim, jer knjiga ti se zove Jezik, nekako u svim tim pesmama si nadnesen nad jezik, nad njegove strukture, nad moć i nemoć reči. Pa evo da malo porazgovaramo o tome i na ovaj način, po tebi, u čemu je moć i u čemu eventualno nemoć pesničke reči. Jer je Zvonko Maković ovde razmišlja upravo o tim nekim granicama moći i, kako kažeš, iskazuje neku sumnju u moć pesničke reči.
Postoje stvari koje se samo u jeziku mogu iskazati. Dakle, nema drugog načina. Naprosto ne postoji mediji koji to može da kaže preciznije. Ja mislim da jezik je varljiv zato što je, čini se da je tu i da je nekako, da se mi služimo njime stalno i da ga znamo. pa onda možda nekako ne obraćamo dovoljno pažnju u stvari na sve njegove mogućnosti. Mislim da poezija u stvari upravo to radi i da dakle postoje i osjećanja i nekakvi uvidi u život, u nekakve životne procese koji ne mogu da se nikako drugačije kažu nego u jeziku i u poeziji. E sad, ono što mislim da je Zvonko ovde hteo u ovoj pesmi takođe da kaže, to je da poeziju ne treba poistovećivati sa stvarnošću, sa nekakvom istinom o stvarnosti. Poezija je ipak jedno polje koje stoji pored i koje nam naravno govori o stvarnosti, ali ono stvarnost nije. Zbog toga je, da. Zbog toga on insistira na ovome lagati. Dakle, sve što kažemo u poeziji mi možemo da čitamo i kao laž. Da. Iako to naravno je laž iz perspektive stvarnosti, da. Ne iz perspektive poezije. Iz perspektive poezije je to uvek istina u stvari. Da. Da. Tako da ta moć je zapravo uvek velika.
Da. Da, znači može se govoriti o paralelnom postojanju jednog osjećanja, bar moći i nemoći koja se vezuje za pesničku reč.
Apsolutno, s tim što ja mislim...
To je neka super simetrija, izvinim što se prekida.
Da. Pa, ja mislim da u stvari kad se kaže nemoć, odnosno kad se misli o toj nemoći poezije, prividnoj nemoći, da se tu više misli na nekakvu društvenu nemoć, a ne zapravo na nemoć same poezije. Mislim da ona i tekako ima moć, mislim, kao i druge umetnosti, da tu nije zapravo reč o moći poezije, koliko je u stvari moć umetnosti uopšte u odnosu na ono što se kolokvijalno naziva stvarnost.
Emisija Građe za snove, slušamo sada malo muzike.
Second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues. When I try to find a job to earn a little cash,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik ove noći u emisiji Građe za snove mi je Marijan Čakarević, pesnik, književni kritičar i eseista, i evo, predstavili smo Marijana kao pesnika, kao čitaoca, kao osobu koja se susrela i sa drugim autorima, drugim pesnicima, pričali smo o toj mreži uticaja, lektire, koliko ona značajna, i evo, Marijane, možda je trenutak da se vratimo i tvojim stihovima, pa sad da čujemo neku tvoju pesmu, pa malo da opet porazgovaramo o poeziji.
Evo pesma 5.10.2000. sa posvetom Saši Steviću. Da li je trebalo da pretpostavim, mogao da sanjam, prijemčiv za revoluciju, naklonjen sopstvenoj važnosti, moj drug sada je u Americi, poneo je dedin pištolj, ako ipak krenu, iz nule u nulu, trčali smo ka crkvi, kamen je u džepu, na krovovima, on je bio fikcija, grad je planuo, kolone, kamioni samoglasnika, suvišan jezik, grbav, asfalt, ruke, 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 na graničnom prelazu, ruke proizvode vazduh, ruke uznemiriteljke, došli su mrtvi, od peska, mrtvi iz vode, mrtvi iz kreča, živi su mrtvi, iz nule u nulu, mogla je ta krhkost i drugačija, moglo se jednostavno posumnjati, razumeti značaj cipela pored kreveta. Može se dlanovima milovati popodnevna svetlost. Nežnost je dobar vojnik, glasno sam opsovao u sebi. Predupredio moguće prigovore. Iz nule u nulu me pokosio. Pripremio na najteže napore. Naterao da sazrim. Ostvarim se u naglom zamahu, uzaludnoj borbi. Iz množine u jedninu, iz nule u nulu. Jedinom načinu da se zaštiti svetlost, dima, stakla. Svetlost suza, rešetke, iz svake sobe, otvori se, postane sobni džez, ostane na mrtvoj straži sna, žila kucavica, pomisao na limun i jug, količina svetlosti neophodna da se preživi, tišina, koja svakoga dana servira se za doručak, od tada, koja svakoga dana sve više steže obruč, uvlači se u sve pliće džepove, svakoga dana je taj dan.
Hvala, Marijane. Evo, ova pesma i svojom tematikom, odnosno onime što govori, a čak i svojim naslovom, 5.10.2000, znači 5. oktober 2000, zapravo nameće jedno pitanje koje sam hteo svakako da te pitam, a to je odnos poezije i nekog društvenog okruženja, poezije i neposredne stvarnosti. Koliko po tebi pesnik i na koji način reaguje, treba da reaguje, može da reaguje na ono što je neko neposredno njegovo životno pa i društveno okruženje?
Mislim da je to stvar krajnje individualna, da ona ipak zavisi od nekakvog unutrašnjeg senzibiliteta, prosto kako ko razume to šta poezija treba da bude ili šta ona treba da kaže. Dakle, ne mislim da je društveno angažovana pesma ili nekakva kritička, dakle, otvoreno kritička, niti vrednija, niti manje vredna ako je takva. Prosto to nije, ona se, misli da je pogrešno prosto meriti poeziju na taj način. S druge strane, mislim da naravno to okruženje u kome pesnik živi svakako da nekako ga dodiruje, dakle na neki način ga oblikuje, i verovatno se uvek u većoj ili manjoj meri ono može ogledati i u stihovima. E sad, ono što možda ne treba očekivati, to je zapravo ne treba očekivati da poezija rešava, ne znam, društvene probleme ili političke probleme. To nije njena funkcija. Mislim, njena je funkcija ipak prevashodno estetska. Ona je naravno i politika, ona naravno iskazuje i politički stav, ali u jednom širem smislu, dakle ne u smislu nekakvom stranačkom. Tako da i ova pesma jeste, ja sam je napisao na primjer na neku desetogodišnjicu ili sad više ne znam, 11. godišnjicu tog događaja, I ona jeste u stvari neka vrsta razračunavanja, ali ne zapravo sad sa tim političkim propustima, koliko u stvari sa mnom tada.
Da, sa svojim osjećanjima, tako da,
da su dakle, tu upletena. Da. E, upravo to, da. Znači šta sam ja tad mislio, da li sam ja u stvari bio naivan zbog svega to, mislim, zbog toga što sam to mislio, zašto sam to mislio, u stvari. I onda je sad to jedno preispitivanje, mislim, koje pretpostavljam da nije samo moje osjećanje, vjerovatno se razni ljudi koji su bili tad tu na ulicama se pitaju, i ovi koji nisu, nema veze, dakle se pitaju zapravo šta se sad desilo, mislim, zašto se to sve izvrgnulo u tako nešto drugo, ili niko nije dobio ono što je očekivao, ili ali to, dakle, sad je ovaj je povod nekako opšti, mislim, da. Uvek u stvari se mi obračunavamo sa onim što osjećamo, mislim, nije sad ovo ni po čemu posebno u odnosu na, da. Ne znam, neku drugu pesmu gde se ja obračunavam sa onim što jezik može, na primjer, ili kao Zvonko Maković u ovoj pesmi koju smo malo pre čuli, mislim, koju sam pročitao, dakle, to je uvek neka vrsta preispitivanja, odnosno onog reagovanja na to što vas nekako tište, mislim, pa vam nije jasno u stvari zašto je to tako.
Da, ali čuli smo baš i u pesmama Jana Skacela jedan drugačiji ovaj oblik reakcije na stvarnost, prosto kroz neke slike i neke ovaj možda teško čitljive simbole.
Apsolutno, da, to je uvek, mislim, to je takođe jedan od mogućih načina da se isto tako kaže nešto, mislim, da li je ta pesma politička? I te kako je politička, da. Ali ona nije u stvari politička parola. Ona nije ne znam sad, ona nije revolucija, ona nije nikakav protest gde se sad maše nekim zastavom, ali ona dubinski politička zapravo, ona govori, iskazuje jedan egzistencijalni protest protiv nekakvog stanja u kome se taj pesnik nalazi, mislim.
Soldiers in their beds, making love inside their heads, with no chance to defend. Tonight could be their end. With the weapons in their hands, and their eyes closed as they stand. Can we end it all tonight so easily? Did the darkness of their days make them let go of their light? Will they want to find a way to make it alright? When the beautiful awake, see the sadness in their eyes, will they want? What if lightning strikes them twice? Will they give up on their lives and finally defy? Did the darkness of their days make them let go of their light? Can they ever find a way to sleep side by side? Where the beautiful awake, see the sadness in their eyes? To sleep side by side.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je pesnik Marijan Čakarević, čitali smo stihove, pričali o poeziji, o pesnicima koje Marijan voli, koje čita, koji su uticali na njega. I evo Marijane, ja te predstavljam i kao pesnika i kao književnog kritičara i kao eseistu, pa sad malo da kažemo pred krajem ovog našeg razgovora o tom drugom, znači tvom aspektu književnog delovanja, o pisanju kritike i eseja. Ti si napisao dosta kritičkih eseja, radio si u Kulturnom centru Beograda, predstavljao knjige, znači pisao i razmišljao o knjigama i na taj način. Pa sam te da pitam po tebi, kako i da li se može uopšte i govoriti, tumačiti poezije i kako je tumačiti i kako ti se čini aktualna, recimo, književna kritika koja je vezana za poeziju?
Mislim da ima odličnih kritičara, ali zato što ima i odlične poezije. Mislim da je poezija u stvari kod nas daleko najživlji žanr, odnosno da se tu zapravo najviše toga dešava što treba ispratiti. I pogotovo u toj, da kažem, novoj generaciji, mislim da postoji tako ceo niz kritičara i kritičarki koji to sve revnosno prate, dakle to po ono malo časopisa, nešto po portalima I tako po jedinim blogovima ili internet časopisima, mislim da to sve može da se do toga dođe. Mislim, sad je nedavno, recimo, eto, izašla treća za svega nekoliko godina antologija nove poezije Restart, koju je Goran Lazičić priredio, recimo, koji je takođe jedan od kritičara. Tu su pisale kao četiri teksta, postoje kao pogovori, dakle pisala je Jana Aleksić, koja je bila ovde kod tebe pre nekog vremena, Jelena Milinković, Bilja Andonovska, Vanja Radaković, tu su recimo Goran Korunović takođe piše odličnu kritiku, Bojan Vasić, Vlada Vukomanović, dakle Bojan Savić Ostović, Vlada Stojnić, sve on niz prosto postoji onih koji se bave i poezijom i kritikom, i to je nekako prirodno, ja mislim, zato što kad čitaš, ti uvek imaš u stvari potrebu da nekako artikulišeš taj svoj osjećaj, odnosno da sebi objasniš to što si pročito, pa onda se nužno, dakle, ne nužno, ali svakako, mislim, taj korak do pisanja kritike je onda kratak. Ja mislim da je i jedna i druga scena da su u stvari jako žive. One možda nisu u nekoj široj javnosti upadljive, ali, kako da kažem, mislim, sad izuzev, ne znam, ono, nekakvih tih narodnih veselja, politike i sportista, mislim, u toj široj javnosti ne postoji ništa drugo. Mislim, mi nemamo na 10 televizija, ne znam da li postoje dve emisije iz kulture, dakle, ovih sa, prema tome, to nije to, to što nije vidljivo, dakle, nije zbog toga što nije zanimljivo, nego zbog toga što prosto ljudi ne znaju, mislim, za to. Ali mislim da su te scene jako žive i meni je jako drago što sam u stvari neposredni učesnik svih tih procesa.
Sada, evo, pošto sam te predstavio kao pesnika i na osnovu ovog tvog autopoetičkog teksta, koje si, zapravo besede koje si izgovorio u Čačku, a ti pripadaš grupi tih pominjanih i mlađih pesnika, i kao pesnik i kao neko ko piše i razmišlja o njihovim delima, pa ovako da te pitam, da nam ukratko kažeš šta je ono što predstavlja neku ovako diferenciju, specifiku, odnosno neki kvalitet koji ovu pesničku generaciju čini posebnom, odnosno odvaja je od onih generacija koje prethode. Šta zapravo novi ovi pesnici, mladi pesnici, donose?
To je sad teško naći jedan taj zajednički sadržalac za nekoliko desetina pesnika, u stvari pesnikinja. mislim, moram...
Da li možda to neki naglašeni osjećaj za stvarnost, neka angažovanost, ili neki autori to...
Ne nužno. Mislim, postoje i takvi, dakle, postoje oni koji su, imaju taj neposredni angažman, ali tu postoje, dakle, i eksperimenti, tu postoje istraživanja u jeziku, postoje i nekakvi neosimbolistički uplivi, mislim, postoji ceo jedan spektar, tradicija se tu reaktivira, dakle, nije to, ne postoji jedna stvar koja je zajednička. Jedna stvar jeste možda zajednička, to je što je neka nova generacija, prosto nema iluzija o poeziji. S druge strane, ona nema ili ima jako malo u odnosu na prethodne generacije nekakve javne podrške, odnosno nastupa se, dakle, iz nekakvog ofa, odnosno iz nekog polja koje je nevidljivo.
Da.
I onda ta pozicija u stvari je s jedne strane, dakle, nama je lakše prosto zato što možemo onda da se bavimo onim čime hoćemo, ne razmišljamo na način da sad treba tu da ne znam ko sve to čita, sluša i tako dalje. S druge strane, naravno, mislim, to možda je nekako getoiziranije za nijansu, mada mislim, to sam rekao na početku razgovora, da nema, zapravo mislim da taj krug čitalaca isti, da je sada, jednostavno se sad manje novca prosto odvaja i onda to, mislim,
da,
časopisi su ugašeni, da. Mislim, ugašeni su fizički, ali mislim, otvorio se ceo niz novih, recimo, na internetu. E sad, da. Različito je, recimo, u odnosu na, ne znam, tvoju generaciju, što da. Je sad većina ljudi to radi besplatno, a vi ste dobijali honorare. Mislim, prosto se sad manje honorara dobija, mislim, zato što jednostavno se manje novca odvaja i to je to. Mislim, mi nemamo još uvek na taj način razvijeno građansko društvo kao što na zapadu postoji, pa da postoji, dakle, nekakvi bogati pojedinci koji će onda finansirati te stvari. Dakle, to još uvek kod nas je ipak misaona imenica, što ne znači da će tako biti, mislim, za uvek, ali u ovom času je to tako.
Da. I evo, Marijane, bližimo se kraju ovog prvog segmenta emisije. Našem razgovoru u drugom delu ćemo slušati delove radiodrama Radomira Konstantinovića i evo samo u najkraće da kažeš zašto ti je taj pisac bio značajan.
Mislim da je Radomir Konstantinović neko ko je našoj poeziji dao dostojanstvo koje ona pre toga nije imala. Dakle, njegovo tumačenje u tih 8 tomova, 8 knjiga i, ne znam, to je ukupno, recimo, 115 eseja koji su prvo na Radio Beogradu na trećem programu bili čitani i emitovani, jesu ona vrsta govora koji je nekako rekao meni makar da poezija nije nešto što je, mislim da je, odnosno da, koji je rekao, dakle, da je poezija nešto što je jako važno i što je jako važno u stvari u životu. Ne, dakle, nešto što mi čitamo u školi, što nas maltretiraju, što sad, šta ja znam, imamo neke emisije tu, pa sad to neko sluša ili držimo neke književne večeri. Ne, nego je to zapravo jedno ljudsko iskustvo koje je neuporedivo sa bilo čim drugim.
Marijane, ovo su lepe rečenice za kraj našeg druženja. Hvala ti na gostovanju u emisiji Građe za snove i na ovom razgovoru.
Hvala vam. Thank you.
tell me how long do I have to wait? Can I get you now? Say, must I hesitate? The eagle on the dollar says, in God we trust. You say you want a man, you want to see that dollar first. Tell me, how long do I have to wait? Can I get you now? Said, must I hesitate? Well, if the lip was whiskey, said I was a duck, you know, and swim to the bottom, might never come up. Tell me how long.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 9. februara u Briselu sa premijerom kosovske vlade Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem u okviru nastavka briselskog procesa. Srbija ima jasan plan za nastavak dijaloga, a prva tema na dnevnom redu biće formiranje zajednice srpskih opština, piše List Danas. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će Evropska unija ubrzati postupak rešavanja statusa Kosova i Metohije i naglasio da Srbija treba da bude spremna za to. Objasnio je da je upravo zbog toga inicirao pisanje nove platforme o Kosmetu koja će predstavljati maksimum i granicu ispod koje Srbija ne sme da ide. Lider alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je ocenio da je formiranje specijalnog suda za ratne zločine bivše OVK veoma loša vez za Kosovo i najavio da ta stranka za njegovo formiranje neće glasati. U rudarsko-topioničarskom basenu Bor svečano su puštene u rad nova topionica i fabrika sumporne kiseline vredne oko 280 miliona evra. Skupština Srbije nastavit će danas rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za ovu, budžeta za narednu godinu i 10 pratećih zakona. Ukrajinski parlament usvojio je zakon o ukidanju statusa vojne neutralnosti te zemlje i obnovu napora za priključivanje NATO-u. Rusija poručuje da je usvajanje zakona kontraproduktivno i da će pogoršati odnose dve zemlje. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu mađarski Solnog sa 62:55 u 14. kolu Jadranske lige. I vreme danas, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do -6, najviša dnevna do 18, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Marijan Čakarević, pesnik i književni kritičar. Bilo je reči o poeziji, o izazovima tumačenja pesničkih tekstova, o odnosu poezije i života i o pojedinim piscima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz radio drama Radomira Konstantinovića. Dela ovog pisca naš sagovornik, pesnik Marijan Čakarević, izdvaja kao dragoceno čitalačko iskustvo. Slušamo za početak odabrane delove radiodrame Euridika Radomira Konstantinovića. Ova radiodrama snimljena je 1961. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Vasilije Popović. Uloge tumače
Ljiljana Krstić i Rade Marković.
Šta je ovo?
Čujete li?
Pa naravno da čujem.
Tako lepo svira. Čini mi se da sanja.
Ma nemoj. Ej ti, dole! Što ne sviraš u nekoj drugoj kući?
O Bože, čutite! Šta radite to? On može da...
Da, može.
Može da se uplaši od vas. Može da ode, da nas napusti.
Nije nego. Pa ja i hoću da ode. Ej, Lafe! Gubi se odavde! U ovo doba. Taman sam zaspao. Dođe, vola. Boleće me glava. Ovo je bezobrazluk u ovoj kući.
Gospodine, slušajte ga.
Ne pada mi na pamet.
Još nikoga nisam čula da ovako svira. Ko je on?
Neki muzikant za male pare. Potuca se od kuće do kuće. Ej, ti, druškane, gubi se odavde. Nećeš dobiti ni dinara. U ovoj kući niko nije toliko lud da ti još plati zato što nas budiš iz najslađeg sna. U 3 sata popodne. Pomislite, u 3 popodne. U ovoj prokletoj kući ne zna se više nikakav red. Sve je pošlo naopako.
Gle, pogledajte tamo.
A sinoć je neko zaboravio da zatvori vodu. Jeste li čuli? Ili mislite da je prsla cev? Ali onda treba popraviti, da, javiti, telefonirati, s mesta. Ja ne plaćam kiriju, dozvolite, zato da svu noć slušam tu prokletu vodu.
Ali slušajte, molim vas.
Tuđe račune ne plaćam. Ako se vama plaća, draga gospođo, gospođice, ćao će ga znati šta ste, onda plaćajte. Ja neću. Šta je sad?
Tamo, tamo dole. Zar ne vidite?
Ma ništa ne želim da vidim.
Jesu li ono pacovi?
Pa da, pravi pravcati, originalni pacovi. Bez obrazluka, šta sam vam ja govorio? O nama niko ne vodi računa. Mi smo ostavljeni na milost i nemilost pacovima i ovakvim...
A tamo, tamo, pogledajte!
Dođe, volo, šta je sad?
Mačke.
I što ste me uplašili? Mačke, pa šta?
Mačke leže na suncu... Zajedno s pacovima.
O njihova stvar.
I vi ništa ne razumete.
Slušajte vi, šta hoćete vi od mene tim vašim mačkama i pacovima? Ne tiče me se ništa. Ja sam radnik, gospođo. Ja sam pošten radnik, draga moja. Ja nisam vataroš, žicar. Ja nisam prosjak.
Ali, gospodine, pa to... To je tako jasno. Mačke ne napadaju pacove.
Ta baš me briga. Kod nas je sve specijalno. Valjda su i mačke neke specijalne mačke.
To je zbog njegove muzike.
Šta kažete?
Slušaju ga životinje i kamenje.
Slušajte vi, draga moja gospođice, jeste li vi socijalno osigurani?
O Bože, o Bože, pa to je on.
Da sam na vašem mjestu, ja bih otišao malo do lekara.
Ali to je on, on, on!
Šta kažete? Ko?
Orfej.
Kakav pa sad Orfej?
A ja? Ko sam ja?
Boga mi, to biste morali bolje da znate od mene.
Gospodine, ja se bojim.
Ništa ne razumijem. Od čega se bojite?
Ja sam Euridika.
Euridika? Čudno ime.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz radio drame Euridika Radomira Konstantinovića.
Živim odavno u istoj kući s vama, vi na trećem, a ja na drugom spratu i nisam znao kako se zovete. Čast mi je. Osobito se radujem što smo se upoznali i tako dalje. Pa dobro, Euridiko, pa šta? Što se bojite?
Bojim se što sam Euridika.
Ja znam jednog koji je promenio ime i ne vidim da se mnogo usrećio. Euridika, to mu dođe kao peronika, nešto iz botanike. A u svakom slučaju neko cveće. Lepo ime.
Vidiš li me sada?
Pa naravno da te vidim.
Orfeju, ovo sam ja. Ja, Euridika.
Ne sumnjam, ali ja se ne zovem Orfej.
Orfej je došao po Euridiku da je izvede iz podzemlja.
Bojim se da malo preterujete, draga gospođice. Jer vi to za našu kuću podzemlje. Posle toliko se uzme. Istina je, nedavno je prsla glavna vodovodna cev. Lift ne radi već 4 nedelje. Više moje glave stalno neko cepa drva. Čovek ipak nekako sve to preživi. Gospođice, čujete li šta govorim? A ovaj samo svira, svira. Čak i ja ga sad slušam. Šta sam ono hteo da kažem? E, najgore ipak uveče kad se vratim kući.
Oh, moj Orfeju, znala sam da ćeš doći.
Kad se vratim, znate, ne smem odmah da upalim svetlost. Stojim u mraku.
Tvoja Euridika je senka, zar ne?
Senka? No, smešno, čak nije ni senka. Nema nikoga, kad god uđem u kuću. Ne smem da upalim svetlost, samo da ne bih video kako nema nikoga. Ali šta ćete, ipak upalim svetlost. Otvorim konzervu, podgrejem je na rešavu, večeram sam. To nije ništa naročito, ne kažem. Ali ponekad tako odjednom zateknem sebe kako sedim ispod upaljene sijalice i jedem iz konzerve.
Oprosti, bila sam tako glupa, tako smešna.
Gospođice.
A sad, jesi li to ti ili ja sanjam? Ne znaš koliko sam te čekala.
Gospođice, draga gospođice.
Koliko sam te čekala.
Ali zašto? Pa zar niste mogli, draga moja, prosto, najprostije da pokucate na moja vrata? Znate, zvonce je pokvareno. Samo da pokucate, kuc, 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 kuc. Pa zar je to tako teško? Ja bih vam onda otvorio i to je sve.
Orfeju, evo tvoje Euridike.
Gospođice Euridiko, smem li da vam kažem da ste lepi?
Lepa? Rekao si da sam lepa.
Jeste, lepa si, najlepša. Niko nije tako lep kao ti.
I to sada. To nije samo šala. A da namažem usne. Moj karmin, Bože, gde je moj karmin?
Ne treba. U ostalom ja ne volim one što se mnogo lorfaju. Ja sam za meru i iznad svega za prirodnost. Ali vi ste bledi. Šta se to dešava? Ne. Vi se sad češljate.
Hoću da budem lepa za tebe, još malo.
Još malo? Zašto? Pa mi, gospođice, tek počinjemo. Slušajte, slušaj. Ne ljuti se, valjda, što ti kažem ti. Šta misliš da odemo u bioskop?
Odavno nisam bila lepa.
Ne pamtim od kad sam bio u bioskopu. Dođe, vola, znaš, kad čovjek kupuje samo jednu kartu, kad kaže na blagajni jednu, molim vas jednu, samo da ne bude suviše daleko. Ko je šta? Bolje da se ne sećam. Sad, danas kazat ću, dajte mi 2. A blagajnica će da se zaprepasti. Ali gospodine, zar ne uzimate uvek jedno? A ja ću reći, varate se mačkice, varate se gavrane, lorfo. Danas uzimam 2, samo gledajte da ne bude suviše daleko. I, Euridiko, to će biti nešto. Požuri, ne češljaj se više.
Ja polazim, Orfeju.
Čekaj, polako, suviše sam srećan. Ne znam šta govorim. Ova sreća je došla tako iznenadno. Neverovatno, da mi je neko samo pričao na časnu reč, osjećam se kao da se vozim na ringišpilu. Pomalo se vrtim se. A ti, da li ti se pomalo vrti u glavi? Jesi li si ikada vozila na ringišpilu, a? Ako hoćeš, možemo posle bioskopa i do ringišpila.
O, gospodine, moj zlatni gospodine.
Šta je sad?
Doviđenja, gospodine.
Doviđenja.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radiodrame Euridika Radomira Konstantinovića.
Probuditi jednu ženu u mojim godinama. Zar je to lepo?
Godine nisu važne. Sve u svemu izgledaš odlično.
Ali ja nisam neka balavica, gospodine moj. Neka šiparica s kojom on može tek tako što mu se prohte.
Pa naravno, jo, da ga samo sretnem negde.
Nisam ja od onih šmrkavica kojima pamet leti.
Ko visoko leti, nisko pada, narodna poslovica.
Nije valjda mislio da kupujem fotografije filmskih glumaca.
No, svo što čovjek može da očekuje od njega.
Da, i nije valjda mislio da ja čitam filmske žurnale, da sanjam o nekima tamo, šta ja znam.
Pa naravno, imena nisu važne.
Recimo onaj Rudolf Valentino.
Ko? Šta kažeš?
Rudolf Valentino. Zar ne znate ko je Rudolf Valentino?
O, Rudolf, kako da ne? Ja, što ti je taj bio bitanga? Ljudi moji, taj Rudolf...
Što kažete?
Rudolf propali.
Umuknite vi, kako se osuđujete?
Ma šta sam sad opet pogrešio?
Pre 35 godina.
Izgleda mi da godine brzo prolaze.
Ponekad. Oh, kad se setim, ponekad.
A zar ćemo opet da filozofiramo?
Šta sam ti ja učinila? Jesam li te zvala? Jesam li ti poslala dopisnicu, pismo, telegram? Jesam li te zvala telefonom? Ja hoću mir, mir, mir.
U našim godinama.
Zaslužila sam mir. Ali ta deca, na rolšujama, svako posle podne te rolše na ulici, to je užasno, čovjek ne može da spava.
Tačno, to je bez obrazlog, žalit ću se.
Rolšuju i futbal svako posle podne.
Ja ne razumem današnje roditelje, kako oni vaspitavaju svoju decu.
Futbal, rolše, taj Orfej, Rudolf Valentino.
Mi smo ugroženi.
Samo nikom nemojte da kažete.
Ja? Zašto? Ali reći ću, draga moja, nego šta ću? Dosta sam ja trpeo i čutao. Neću više da trpim. Neću i kvit. Kazat ću sve. Objasnit ćemo se meni. Došao je čas obračuna, gospodo.
Juče. Ne. Ne, pre 5 godina. Ne sjećam se kada, ali iscepala sam njegovu sliku. Eto vam, sad znate.
Kako?
Zašto me gledate tako? Zar me osuđujete? Ne tiče me se. Uzela sam makaze. Bilo je užasno. Drhtala sam. Tako sam mnogo drhtala.
Mogu da zamislim.
A on gledao me mirno. Da. Čak si smejao.
Prostak.
A ja sam mu rekla, Rudolfe, mislim da je dosta. Da. On me samo gledao. Mislio je valjda izmotavam se, šalim se, zar ne?
Tačno. Nas niko ne uzima ozbiljno.
A ja sam mu rekla, Rudolfe, dugo sam čutala, ali više neću da čutim. 40 godina ili 10, 15, ne sjećam se više, nije ni važno. Ja puštam da mi se ti smeješ. Čime sam to zaslužila? Zato što sam ti oprostila što si umro? Jesi li me pitao da li da umreš? Ili zato što sam te pustila već 10, 20, 40 godina da budeš mrtav? Neverovatno mrtav! Mrtvi od najmrtvijih mrtvaca na svetu!
Yeah.
I koja druga žena na mome mestu bi ti toliko popuštala, a? Sad je dosta, moj Rudolfe. Nećemo više tako. Kako si mi se zahvalio za sve to? Ostavio si mi samo tu sliku. Da, gospodine, ostavio mi je samo jednu običnu fotografiju.
Užasno, nezahvalnik.
Čutite. I što je najgore, nije mi Rudolf čak ni dao tu sliku. Kupila sam je sama.
Skandal.
Za 2 dinara. U jednoj trafici, gospodine. Mnogo je prošlo od onda. Ja sam ostarila, Rudolf nije.
Pa
zar? Verujete, je pakosniče, pa vi mrzite svakoga ko je lep. A Rudolf je bio lep.
Dobre,
a ni reči, ne dozvoljavam, jeste li čuli ni jednu rđavu reč da kažete protiv mog jadnog Rudolfa? Vi niste dostojni. Jadni moj Rudolf. O, gospodine, vi ne znate ništa, vi nemate pojma.
A šta ti je sada, ti me plašiš, Euridiko.
Jer, gospodine, ja sam onda...
Gospodjice, pazite, vi ste na pozoru.
Onda, ja sam ga... makazama. Ne, nemojte da me tešite, nemojte, ne kajem se. Ja sam njega makazama. Jednom, i drugi put, i treći put, eto.
Ali koga, gospođice?
Rudolfa. Mog Rudolfa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sam završetak radiodrame Euridika Radomira Konstantinovića.
Jedan i dva i tri
i četiri i 1,787 i osam. Euridiko, Euridiko!
Orfej i Euridika. Euridika i Orfej.
Ali pogledaj me, ja sam ovde, ja sam ovde.
Ja sam ovde.
Istina, malo sam neobrijan, a ova košulja nije baš najčistija oko vratnik, mislim, i manžetne. Nosim je od utorka, a danas je petak, ako se ne varam.
Ako se ne varam.
Ali vi ste mi oprostili, nadam se, vi me razumete.
Vi sve razumete.
Zašto da se čovjek obrije ako ga čeka u kući samo konzerva već otvorena koju treba da podgreje na rešou? Razum, dragi moji prijatelji, zar ne vidite, treba nam malo više razuma. Razum i strpljenje.
Razum i strpljenje.
Ne, ne kažem mnogo, možda sasvim malo.
Možda sasvim malo.
Da, gospodice, ako je utorak ili sreda ili petak.
Utorak, sreda, petak.
Nema nikakve razlike. Čovek se nada.
Čovek se nada.
Čovek se brije, menja košulje, čisti cipele. Nekad sam bio majstor u tome. Kako sam samo kao mladić umeo sjajno da naviksam cipele. Bolje od najboljeg čistača cipela u gradu. A sad, srećan sam što ne možete da vidite moje cipele. Prilično su prljave, a sem toga veoma stare. Ali, dosta o tome.
Obrijaću se, presvući ću košulju.
Ako na košulje nedostaje neko dugme...
Pa dobro, draga moja,
vi se nećete ljutiti, jeli? Nadam se da negde u kući imate iglu i konac. A? Zar ne, gospodice? To treba imati iglu i konac.
I gramofon. Da, kupit ćemo gramofon. Nemam ja ništa protiv muzike, one. Ja sam čak obožavatelj
muzike. Hoćete li? Pa čujete li me? Zašto ćutite? Dakle, gde ste vi? Gospodjice, gospodjice, zašto ste zatvorili prozor? Javite se! Ja nisam Orfej, ja ne volim da igram žmurke. Biću lep, dajem ti častu reč, biću lep. Tuže ti, strašno ću da se naljutim na tebe. Ti nisi baš sasvim dobra. Evo mene, nađi me. Ja sam se sakrio, traži me, uja! Uja, nađi me! Euridiko! Euridiko!
We'll be right back.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 9. februara u Briselu sa premijerom kosovske vlade Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem u okviru nastavka briselskog procesa. Srbija ima jasan plan za nastavak dijaloga, a prva tema na dnevnom redu biće formiranje zajednice srpskih opština, piše list Danas. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će Evropska unija ubrzati postupak rešavanja statusa Kosova i Metohije i naglasio da Srbija treba da bude spremna za to. Objasnio je da je upravo zbog toga inicirao pisanje nove platforme o Kosmetu koja će predstavljati maksimum i granicu ispod koje Srbija ne sme da ide. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je da je formiranje specijalnog suda za ratne zločine bivše OVK veoma loša vest za Kosovo i najavio da ta stranka za njegovo formiranje neće glasati. U rudarsko-topioničarskom basenu Bor svečano su puštene u rad nova topionica i fabrika sumporne kiseline vredne oko 280 miliona evra. Skupština Srbije nastavit će danas rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za 2014. budžeta za 2015. i 10 pratećih zakona. Ukrajinski parlament usvojio je zakon o ukidanju statusa vojne neutralnosti te zemlje i obnovu napora za priključivanje NATO-u. Rusija poručuje da je usvajanje zakona kontraproduktivno i da će pogoršati odnose dve zemlje. Ukrajinski Naftagas saopštio je da je ruskom Gazpromu uplatio 1,65 milijardi dolara, što je druga tranša duga u skladu sa sporazumom na osnovu koga je Moskva obnovila snabdevanja Ukrajine gasom. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu mađarski Solnog sa 62:55 u 14. kolu Jadranske lige. Vreme danas posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevna do 18, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove radiodrama Radomira Konstantinovića. Slušamo sada sam početak radiodrame Iznenađenje. Drama je realizovana 1985. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Petar Teslić. Uloge tumače Nevenka Urbanova, Miodrag Radovanović, Slavko Simić, Jovan Milićević i Nikola Simić.
Izvolite, izvolite, vi sedite. Ja.
Hvala.
Dobrodošli, dragi gosti.
Bolje vas našli.
Kakva srećna vest.
Čestitamo. Baš sam se brijao kad mi je stigao poziv.
A jutro nije obećavalo ništa naročito.
Mačka se sunčala na suncu kao uvek.
Nemojte sada da gnjavite gospođu s mačkama.
I ja moram nešto da kažem.
Ti prijatelji moji, ja sam uzbuđena.
Gospođa ima reč. Molim vas, polako, da. Prijatelji.
Mi smo spremni.
Moje ruke drhte. Uzbuđena sam. Može toliko godina.
Samo hrabro, gospođo. Hrabro, mi smo s vama.
Hoću sve da podelim sa vama.
Sve?
Jesam li rekao?
Šta čujemo?
Zar smo to zaslužili?
Ovaj se prenemaže.
Sve što imam. I što mi još ostaje?
Mi vam stojimo na raspolaganju.
Spremila sam vam fino. Fino iznenađenje. Dugo sam čekala.
Užasno sam radoznao, gospođo.
Gospođo, ja se kajam.
Šta ovaj govori?
Već 20 godina živim u ovoj kući, moja gospođa.
A svi mi odavno živimo u ovoj kući i šta onda?
20 godina svakog dana prolazio sam pored vaših vrata.
Ba, ždirljivo.
Pa dobro, ja sam nježi, pa nisam prolazio šta.
Nikada vam nisam zakucao.
Znate, vremena su teška, pijaca je užasno skupa.
Molim, strpite se malo, strpite se.
Gospođa nam je već oprostila.
Izvinite, ali o kakvom se iznenađenju radi? Ja sam nestrpljiv.
Čekajte, samo čekajte.
Šta da čekamo, molim vas? Pa ja sam zato da pređemo na stvar odmah.
Jesmo li tu svi?
Jesmo, tu smo, svi smo.
Šta kažete?
Svi smo tu,
svi smo ovde, svi smo.
Ne, ne, još jedan nedostaje.
A, ko još nije došao? Mislim da nas je sasvim dovoljno.
Dobro, kakve su to sada komplikacije?
Moraš čovek sa mansarde.
Nisam ni znao da neko živi na mansardi.
I ja to čujem prvi put. Ko je on?
Jeste li mu vi zakazali u isto vreme kao i nama?
Čekajte malo. Čekajte još malo.
Čekajte, čekajte. Ja nešto čujem.
Ja ništa ne čujem.
Nija. A samo mu se učinio.
Kako on može da čuje, a mi ne čujemo ništa?
Ali, ja čujem. Ja čujem. A šta čujete, dođavola? Ja čujem... korake.
Najzad dolazi. To je on. Hvala Bogu, dugo smo ga već čekali.
Ali ne. To nisu koraci na stepeništu.
Nisu? Nego gde?
On korača gore. Iznad naših glava.
Da, bezobrazluk, mi ga čekamo, on se šeta.
Da nije nešto izgubio?
Možda pokušava nečega da se seti.
To je strašno. On ide u krug. Šta to radi? Gospođo, zašto me tako gledate?
Vaše ruke drhte, prijatelju. Zar ste vi prvi?
Meni je ovde hladno.
Hladno? Gluposti.
Već je hladno.
Ali šta se to dešava s onim gore?
Ja idem da vidim.
Nemojte samo posle i vas da čekamo.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušam odabrane delove radiodrame Radomira Konstantinovića Iznenađenje.
Ne volim ljude koji zakašnjavaju.
Uvek neko zakasni.
Ja ga ne bih ni čekao.
Dobro, dobro, možemo malo da pričekamo.
Samo da to ne potraje.
O, vrlo je lepo ovde kod vas, gospođo.
Žao mi je što nisam pre dolazio ovamo.
Zašto sad ovoga nikako nema?
Ali tek sada je otišao.
Koliko je sad?
Ma kako vi strašno žurite, moji prijatelji.
Ljudi su radoznali, gospođo, nemojte im zameriti.
A u našoj kući iznenađenja su reka.
Ja sam uvijek govorio, ma ne gubite nadu. Nešto će se desiti. Jednoga dana kad se najmanje budete nadali, nešto će se desiti.
Čekajte. O, sada ja čujem nešto.
Vi čujete? Da. Ali ja baš ništa ne čujem.
Ja ne čujem. Kao da sam potpuno gluv.
Uvek je neko od nas gluv.
Ali ja čujem. Ja čujem.
A nemojte da terate šegu s nama, mi smo ozbiljni ljudi.
Čujete kako dolaze?
Ja čujem. Čujem kako se neko smeje.
Kakav bezobrazluk.
Mi ovde čekamo, a oni se smeju.
Ja vam kažem, smeju nam se što ih čekamo.
Slušajte, da li su to dva glasa ili samo jedan? Izgledao mi je pristojan čovjek.
Pa to je sve jače. To je sve jače.
Otišao je onoga sa mansarde i sad se zajedno s njim smeje.
Zašto se smeje? Ja ne primećujem da je nešto smešno.
Uvijek se neko smeje.
Ako je neki dobar vic, pa neka dođu i nama da ispriča.
Da.
Ne možemo da slušamo kako se smeju, a da ne znamo zbog čega. Nisam znao da smeh može da bude tako, tako strašan.
Mene je ovde hladno. Da li je neki prozor otvoren?
Slušajte, vi, šta nameravate?
Ej, stanite, kuda ćete?
Još jedan.
Zadržite ga, gospođo, recite mu da ne ide.
Još jedan.
Ali šta vam je? Ako hoće da ide, pa neka ide. Srećan mi put.
Ovo je glupo. Ovo je strašno glupo.
Da. I tako nas napuštaju jedan po jedan.
Ali vratit će se valjda.
Oni kao da nisu ni došli. Nepoznati putnici čiji voz je najzad stigao.
Voz? A šta govorite? Zar smo mi neki putnici?
A ja nisam poneo četkicu za zube. Perem zube tri puta dnevno.
Ostajete sami u željezničkoj čekaonici. Među njihovim otpacima.
Sramota. A svuda su korpe za đubre.
Bačene novine, zakasnele vesti. Telegrami koji ne znače ništa.
Hvala Bogu, vi nikuda ne putujete.
Razbijano staklo i smeh. Glasovi, vika i svađa. Molbe i prekor, zvono i koraci. Bačena rukavica što leti niz prozor. Žice kišobrana. Tišina.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo još jedan fragment radiodrame Iznenađenje Radomira Konstantinovića.
17, 21, sasvim dobro. 65. minutu za vaše godine. Nemate temperaturu, oči vam nisu sjajne.
Govorite samo, govorite.
Pritisak, čekajte. Aha, kladim se da vam je srce bolje od moga. Smijem li malo da oslušna vaše srce?
Govorite, samo govorite.
Šta rade sada tamo?
Umuknite! Ja slušam srce naše gospođe.
Bože, ja čujem.
Gospođo, imate srce kao konj.
Sada i ja čujem.
Vaša pluća su kao novorođenčeta. Vi ne pušite? Odlično. Gospođo, Mnogo ste mi uplašili.
A zar ste brinuli?
Ja čujem. Svršeno je. Ja čujem.
Ne pokušavajte ništa, jesam li vam rekao?
Recite im da prestanu.
O, nikada oni ne prestaju.
Ja čujem korake i glasove.
Ljudske glasove?
Da, iz blizine. Sasvim su blizu. Kao neka pometnja, kao neka uzbuna.
A da li vam to liči na neku bitku? Možda se sada bore. Ko je protiv koga? Zašto se sada tu?
Pas! Sada je urliknuo neki pas.
Pa sa nama nije bio nikakav pas iz ove sobe. Oni su izašli sami. Nijedan nije vodio psa.
Izvrsano. Izvrsano.
Gospodjo, zar se vi radujete?
Čak me hvata. Hvata neka nesvestica mala. Ja vidim neke ruže. Neke ruže, neke crne ruže. Velike kao dešje glave.
Kakva posla oni imaju sa ružama?
Zašto mi niste doneli ruže?
Još samo nam još to fali da padne u nesvest. Čujete li i vi nešto?
Kao da neko zakiva ekser.
Kao da neko zabije ekser u ružu?
Ekser? Ekser? Lepo sam čuo.
Veliki, nepokretni talas.
Kao da neko zakiva ekser u talas?
Kao da neko zakiva ekser u dasku. Čuo sam čekić.
Daska, ekser, čekić. To mi se ne sviđa.
A sad, čujete li?
Šta?
To, kao da neko svišti.
A vi, gospodju, čujete li nešto?
Od dube kao ne kucaju zvižde.
Je li to sve?
Zlatna, gospodju, ja ovo više ne mogu da izdržim.
Je li to sve?
Moja gospodjo, ne mogu da podnesem ovu lupnjavu. To više nije samo jedan čekić, to je nekoliko čekića. Oni udaraju istovremeno. Urne besnaga, lama, strahovita lupa. Za to vreme, o... Ne smem ni da kažem.
Recite samo, ali brzo. Moramo da budemo izvešteni o svemu.
Čujem i kao da neko plače.
Šta kažete? Plače. Vi baš čujete da neko plače.
Od uvek neko plače.
A dugo sam u ovoj kući, ali još nisam čuo da neko plače.
Plače? Još uvek plače.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći družimo se sa radiodramskim stvaralaštvom Radomira Konstantinovića. Slušamo sam završetak njegove radiodrame Iznenađenje.
Da li biste hteli meni za ljubav sada da se obrijete? Čutite. Pa lepo. A hoćete li da vam ja ispričam neku priču?
Izmislila sam nekoliko veoma lepih priča. Imala sam dosta vremena. Ova kuća mi je mnogo pomogla. Ova kuća je puna glasova i zvukova. Slušala sam je. Pokušavala sam da pogodim odakle dolaze. Odakle dolaze i šta sve to znači. Sve je to strašno zanimljivo. Zar ne nalazite, moj prijatelj?
O ne, ja vas molim, ne.
Da li čujete nešto?
Ja neću da ih slušam.
Tako se uvek kaže u početku.
Ja znam da sablasti ne postoji.
Divna misao, prijatelju.
Na kraju krajeva to su samo ljudi.
Da, prijatelju moj.
Mi samo ne znamo šta se dešava s njima.
Prijatelju, vi napredujete.
Oni odlaze i ne vraćaju se. Oni su nas zaboravili.
Vrlo su čudni. Kao da su otišli na pučinu.
Šta pričate? Pa gore je mansarda, ne more.
Lepi moji. Ponekad odu po patilo da operu ruke i ne vrate se. Zar to nije kao da su otišli na pučinu? Ponekad odu u susednu sobu za čistu košulju, za poštansku marku, kutiju cigareta. Iako se više ne vrate, oni su otišli na pučinu. Osjećate li hladnoću?
Sada smo još samo nas dvoje. Na koga je red? Ko će da ostane poslednji? Sam i poslednji. Ja odlazim, gospođo.
I ostavit ćete me sam?
Neću da budem poslednji i da vas gledam kako odlazite.
A onda, idite, prijatelju. Idite ako ve želite. Ja vas ne zadržavam. Šta je? Još niste otišli? Šta čekate?
Jer ne mogu da odem.
Vrata su ipak otvorena.
Jer ću svuda da ih čekam. Jer ću svuda da mislim šta se dešava s njima. Gospodin.
Da, gospodine.
Neka su prokleti oni koji su otišli. Hej vi, čujete li me? Hej vi gore! Hej vi gore! Gospodin.
Da, gospodin.
Ja vas mrzim, gospodin.
Da, gospodin.
Da li ste ovo hteli da podelite s nama?
Još se ništa ne čuje.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.